Bistako aldaketak ekarri ditu internetek, baina oraindik betiko moldei eusten die oinarrian genero ikuspegiari erreparatuta behintzat ala dela esango genuke. Emakume baino askoz gizonezko gehiago ageri baitira komunikabide digitaletako botere eta eragin eremuetan. Alduntzea xede ikusgarritasunean eragiteaz mintzatzen dira dituak eta ez sarriago nabigatzeaz. Berria egunkarian jasotakoari tiraka hausnartu nahi genuke gaurko tertulian eta bilagun ditugu horretarako prest. Aurreko denboraldian ere gurean izaten zen Ikoitzarrese batetik, arratsalde hon eta ongi etorri Zebrabidera Ikoitz.
Arratsalde hon, ikasturte berri hon bai.
Berdin Zebrieri, eta aurten lehenengo aldiz batu zaigun tertuliak ide berri bate ere bai, kasu honetan Nora Salbo, arratsalde hon eta ongi etorri Zebrabidera, Nora.
Baita zuei ere esker mila honit gonbitean gatik.
Ea zer moduz mulatzen garen tertulietan. Bueno, internet mugarik ez daukala esaten da, librea eta anonimoa dela, zabaldua dago sarea beste komunikabideak baino irekiagoa denaren ustea, baina Iker Mertxane aholkularia da komunikazio digitalean eta tesi bat ere egina du gaiaren inguruan, haren ustez gizartea parekidea ezten bitartean sarea ere ez omen da izango. Nola ikusten duzuzu kontua Ikoitz, zertan nabarmendu daitezke diferentzia horiek?
Nik uste dut, internet bera gizartearen isla ere badela, eta beraz gizartea parekidea ezten momentutik, ba internet bera ere ezinezkoa da parekidea izatea, ez da? Reparatu aldiogu nork erabiltzen duenaren inguruan, baina niri benetan kezkatzen dagoena da, ematen zaion erabileraren edukiei dagokiona, ez? Eta nik uste dut hor, jendartean ematen diren rol eta bueno, sexismo jarrera ezberdin asko eta asko errepikatzen direla eta berproduzitzeko balio dutela. Horrekin ez dut esan nahi, ikusten dudanik interneta bera txarra denik edo, baina bai, pentsatzen dut, ba, jendartean ematen diren gizon eta emakumen arteko desoreka guzti horiek, ba, birproduzitzeko beste tresna bat ere badela, naiz eta, ba, bueno, erabilera ona ere emandakioken instrumentu bat izan, baina noski, zapaldutako kolektibo bat izanik emakumeena, nik uste dut, sistemak sortutako tresna bat den momentutik interneta bera ere, ba, horren birproduziorako, bueno, zoritxarrez ere, erabil daitekela, ez da, horregatik, nik bai uste dut, jendartaren isla izanik, bueno, desoreka horiek ere, ematen direla, edozein komunikabietan bezala.
Nora, zer esango zenukezuk, gizartea bir sortzeko eta iraunarazteko baliagarria da internet bera, eta ondorioz genero bereizketaren ispilu da?
Bai, pixket, Ikoitzek erraten zuenaren aritik, ez? Azkenean komunikazio tresna berri bat sortu dugu, baina ez mundu berri bat. Online eta offline esperientziak gureak ez banatu ezina dira, eta gehien-gehienera, bueno, ba, mikrokosmos berri baten mudrolo, bueno, baten mudrolo hortu daiteke, baina materialaren edo inpresentia egiten ditugun ekintzen, eta irudi hartu duena, ez? Horren irudi eta antzera eraiki dugun mundu bada. Eta hortik, bai, zero unerik egon ez den momentuan, ba, hortik aurrerako, ba, ez, igurikapenak edo pensatzia, ba, gure jendarte tikaratagoko bertze gizarte ideal bat sortu daiteken ikan hor, ba, bueno, ba, erantzun dizaioke, ba, ikuspegi mistiko edo teknokratikoei, ez, interneteri buruzko olako ikuspegiei, normalki ezabaketa egiten duten minori guzi buruzkoa, zanpatutako taldei buruzkoan, baina ikerketa mertxanenak, eta bueno, beste asko hemen inguruan ere badugu ikerketa bat egina gaiari buruzkoan, ez generoari atxikituta, baizik eta landatartasuna, eta horrei begiratzen ziona, eta ondorioa nabarmena dira. Jendeak sarean egiten du, bueno, egiten duena da luzapen bat, bere bizitza errealean edo analogikoan egiten duenaren luzapen bat.
Bueno, beraz, ispilu funtzioa da duela esango genuke, edo nola ere Pikara Magazine aldizkari feministako zuzendariari, June Fernandez iruditzen zaio, errealitatea interneten islatzen dela esatea baino, interesgarriagoa dela, internet errealitatea iraultzeko edo eraldatzeko baliatzea. Zuk ere, ez dakit nora, esango zenuke, Andreok sarean espazioak irekitzea lortuzkero horrek eragina edukiko lukeela gizarteko beste ere muatzuetan?
Dudigabe, horretan ikoitze gaipatzen zuen bezala, ez da sarearekiko jarrera apokaliptiko bat dudanikan edo ludita bat inondik ere, nik uste dut ikuspegi soziokritiko bat, historiko bat, kontestuaren dialektika, bueno, hori bere kontestu historikoan dialektika horretan ulertu behar dela, eta hortik aurrerantzean, gure jendartian bezalatxu, ez, analogiko horretan edo inpresentzia horretan egiten dugun modu berean, ba, ulertu, bueno, internet botere hegemoniko horren tokia baldin bada eta gailentzen baldin bada, internet aldi berean borroka eta resistentziarako toki bat bezala ulertu behar dugula, gure herriko plaza ulertzen dugun modu berean, hori, bai.
Ikoitz, orduan, eraldaketarako tresna ere balia daiteke.
Bai, guztiz, nik uste dut gainera, bai emakumeak, baina baita orokorrean mugimendu feministak ere, tresna boteretsu bezala ikusi behar duela, ez da, eta askotan hitz egin dugu, izan enpresa txiki bat, edo izan lokal bat, edo izan den bat, edo dana dalakoa, badiru diela, existitzen ez dela interneta ez baduka, ez da, zer esanik ez, garraioa zerbitzuak, edo ez dakite, agroturismoa, kanpinak, edo dana dalakoa, badiru di gaur egun, interneteko helbide bat ez baldin badeuka, bara, existitzen ez dela, ez, edo asko zoiago ere kostatzen dela bertaratzea, eta nik uste dut, jener ikuspegiare dagokionan ere, berdina, hau da, emakumeak edo feminismoak berak, toki bat egiten ez badu sarean, interneten bertan, toki bat egiten ez badu, emango duen itxura izango da existitzen ez danarena. Eta nik uste dut horregatik, buelta ban bazaiola guzti horri, eta ba, Juneke aipatzen duenaren ildotik, nik bat egite dut esaten duenarekin, hau da, sarean espazioak irekitzea, kostatu bada, baina lortu bada, nik uste dut horrek ere eragine izan bar duela, ba, gure inguru hurbilenetik hasita eta makro naino ez da, jendarte guztia guzti bar duela. Eta mugimendu feministak edo feminismak berak, bere egin bar duela sarea, eta nola ez, eraiki gune propioak, eta saiatu eraldatzen, jendartea, egia da gaur egun, internetek baldintzatzen duela gure jendartea, eta badiru ditxikikeri bat izan daitekela, baina gaur egun argazkiak selfie delako horiek bezala ateratzen dira, eta hori da interneten eraginaren arabera, edo sare sozial konkretu baten eraginaren arabera, orduan. Horren besteko eragina baldin badoka, argazki sume bat ateratzerako orduan, zer esanik ez, zabaldutako kolektibo baten barruan edo bizibilizazio horretan ez. Orduan nik bai uste dut, naiz eta kontuz manejatu barreko tresna bat izan, nik uste bai, bari gune ezberdinetarako eta erabilera anitza duka momentutik, feminismoak berak bere egin behar duela, eta nora gepatzen zuen bezala borroka tresna giza erabili, galdutako espazio guzti horiek, interneten bidez bada ere, berreskuratzen jarretzeko, ez da, eta nolabait, jendartaren eraldaketa hori ere, tresna berriekin eta 2.0 tresna guzti horiekin, eraldatzen alegintzeko. Eta nik uste dut horretarako, aukera ikaragarriak ematen dituela, eta horregatik ere, erabilera positiboaren artean, nik hori azpimarratuko nukeen horietako badala.
Genero bereizketa eta berdintasuna dagoen galdetuzkero, parekidetasunerako bidean sareak izan dezaken baliagarritasunaz jarrera kontrajarriak dituzte lehen aipatzen genituen adituek, batetik Leudeke Akaso Fernandez bera eta Maite Goñi blogaria uste dutenak esparrua proposa izan daitekeela, horizontala eta neutroa delako eta akaso, sortzeko aukera ematen duelako, baina mertxean iruditzen zaio interneten beste edabideetan bezain gaizki edo okerrago daudela. Andreak, ze alde dara lerratuko zinatekezu, Ikoitz?
Zaila da, ez? Datu konkreturi gabere, zaila egiten zait, alde batera edo bestera egitea, baina nik bai uste dut, aukera beste arrisku deukala internete berak, ez da? Eta egia da, emakumeek, edo internet hobeto izan da, internet bera horizontalagoa izan daitekela, zabalagoa izan daitekela, eta inkluso edo zeinen esku egon daitekela, baina horrek atzean ere gezur handi bat deukaz, da? Eta nik uste dut, lehenik eta behin, internet ez dagoela, nahiz eta oso datu dagoen, ez dagoela mundu guztiaren esku, eta adibidez, bitarteko ekonomiko nahikorik ez dukan pertsona batek ezin du internet eskuratu, ez duka internet eskuratzeko aukerarik, eta beste adibide bat izan daiteke, adibidez, liburutegi publikoetan internet erabiltzea, baina egia da ere, hiritartasun titulu ofiziala ez dukan herritarrak ezin duela liburutegi publikoetan adibidez, jardun edo ordenagailu horiek erabili, beraz, interneterako sarbidea mugatua da. Eta orduan, mugatua den momentuan pertsona batzuentzat, hor barruan ere, ziur naiz, emakumeek ere pairatzen dutela, ondinok ere, diskriminazioa handiagoa. Eta horizontala dela diotenean ere, ni bai uste dut aukera horiek ematen dituela, baina zalantzatean jartzen dut, bueno, aipatzen den bezain horizontal eta neutroa den. Eta bueltatzen nahi jendartearen islara. Eragile edo antolakunde, enpresa edo talde bateko kide izateak ere suposatu barko luke hori izantasun baten ba bueno, jarduten dugula, baina jendarteak berak erakutsi digu, ezetz, beti gaientzen dela, ba, dominantearen ahotsa, eta hori normalean izaten da gizonezkoena. Horregatik diot, internetek hori berproduzitzen baldin badu, ba bueno, arriskuz beteriko plataforma bera bilakatu daitekela, eta bueno, gaur egun ere hori bilakatu da, ez? Orduan, egia da, nik aukerak ikusten dizkio dela, baina bueno, arrisku batzuk ere hor mantentzen direla.
Baina eta berriz aipatu duzue, isla eta ispilu izaera hori, mertxanek aipatzen du esaterako sarean hankasartzeko beldurrak eragina duela, ze hankasartze horrexegatik kritika jasotzeko aukerak zabaltzen direla, eta horrez aparte, hankasartu duena emakumezkoa izan ezkero, egindakoagatik soilik ez bestelako kontuengatik ere jotzen dutela haren kontra, eta emakume askori kritika jasotzeko izuak berak atzera eginarazten dion susmoa dauka, June Fernandezek esaterako, Nora, zer iruditzen zaizu?
Ba, arekin bat natorrela, eta arestian ikoitze ilusatutako galderaren arira, bueno, komentatu nahiko nuke ni, gezu dala bat ere partekatzen neutraltasunaren planteamendu hori, hain zuzen ere, ba, izua sortzen duenaren, ez? Bueno, emaitza horiek edo ondorio horiek horren erranen dut.
Erakusle.
Zarrizkos mile. Horren erakusle dira. Eta iduritzen zait, jarrera teknokratiko horiek banaiko arriskutsua direla, edo, bueno, apolitikotasunaren hortan gordeta edo ez da horren diskurso horren baitan ezabatzen dituztelakoz hor benetan gertatzen ari diren zapalketa batzuk, ba jendartean gertatzen direnean berdintsua direnak. Eta hori batetik, eta gero ez dakit, badira beste gauza pila bat erakusti gutenak inondik ere neutroa ez dena. Eta igual, ba ez dakit teknikoagoa direna, baina interfazak, gauza planteatzeko modua, blogak, aurkezteko modua, begiratzen baldin baduzu gure inguruko komunikabideetan, bueno, beraien hori bersio digitaletan edo prensa digitalean blogak aurkezten dituztenean blogak berak aurkezteko edo nabarmentzeko edo moduetan ohartuko gara interfazak berak edo aurkezteko moduak berak nolabait ere bidea edo pausoak zuzentzen dizkigutela eta normalki zuzentzen zaizkigu gizonezkoen blogetara. Beraz, hor zakit, hori planteamendu teknokratiko hoien neutraltasunarenak eta ez ditut bat ere partekatzen. Eta beldurrena, ba, bueno, gero bada bertze gai bat ere orme gainan jarri nahiko nukena, eta da errespetagarritasunarena. Batzutan hori jendearen interesak, ez, badirudi, ezakit, zenbait, bueno, ikerlariren arabera, ba, jendearen interesen arabera, ba, nabarmenduko direla blogak emakumezko edo gizonezkoak izan kontuan hartu gabe, edo, bueno, horrek baldintzatu gabe. Eta iduritzen zait hor ere kontuan hartzeko bertze, bueno, ba, azkenean gure hizkuntza patriarkal edo matxista honek eramaten gaituela gizonezkoak eta emakumezkoak ez modu berean aritzera eta errespetagarritasunari buruzko hausnarketa bat ere ez plazaratu nahiko nuke. Ez baitu jendeak berdin o garrantzi bera ematen emakumezkoek plazaratzen hori dituzten gaiei, gizonezko plazaratzen dituzten gaiei, edo gai beraren inguruan arituta ere, ez baitiote garrantzi bera ematen emakumezko batek botatzen duenean gizonezko batek. Emakumezko gizonezko esaten dudanean, bueno, erran nezake, zakit, gorputze hegemoniko diren horiek edo zuri modelo zuri etero patriarkalaren baitan sartzen ez diren persona guzi horiek,
Konforme, bueno, beraz bereizketa argia dela esango genuke eta bueno, zeregina akaso badago eta egon daitezke egia esan interfazak eta aipatzen zenituen zuk eta batzuetan saiakerak eta autokontzienteak badaude edabide batzuen aldetik akaso, ba bueno, emakumei euren espazioa digitalki bada ere aitortzeko, euren ahotsa erantzun arazteko, haien problematikak edo gure problematikako besan lantzeko eta zabaltzeko, baina batzuetan kritikak ere etortzen dira horren ondorioz, ez dakit berria egunkariak berak, preso dauden emakumez egin zuen serian, sareko zenbait erabiltzaiek idatzitako iruzkinak izan zitezkeen horren lekuko, leporatzen ziotelako berriari, ba, askoz gizon gehiago daudela preso emakumeak baino, baina berriak emakumeen ahotsa lehenesten duela horren aurrean, alako eztabaida antzu ez dakit deitzerik dagoen, ikoitz, baina sortzen dira batzuetan.
Bai, eztabaidak dira, eta bueno, nik ez nuke esango eztabaida antzua denik, eztabaida egon badada, gatazka badagola, edo bintzat ikuspegi ezberdina daudela, beraz, nik uste dut, tentuz jokatu beharreko gaia delaren erakuz ezta. Baina, bueno, berriak, bota duzunen berriaren albistari tiraka, nik esango nuke, bueno, karo, espetxeei egiten dira referentzia, orduan, ba, interneta den bezala, nik uste dut, espetxeak direla guztiz, ba, jendartearen isla ere, eta reproduzitzen dira, ba, jendartean ematen diren desoreka guztiak. Beraz, espetxean ere, naiz eta emakume dezente gitxiago egon espetxean, sufritzen dute patriarkatuaren, bueno, patriarkatuaren biktimak ere badira, naiz eta espetxean egon izan ere, reproduzitzen dira etengadean, ba, jendartean ematen diren zapalketa guztiak, ezta? Eta ez bakarrik genero zapalketa, baita ere, ba, arrazari dago kionean, seksuari dago kionean, eta bar. Orduan, egia da, eztabaida sortu dela berriako gune konkretu horretan, eta nik uste dut, eztabaida guztia direla berazgarriak, baina asko egiten dela ez jakintasunetik, ezta? Nik uste dut, artikulo bakar bat irakurri dutela, de bueno, noa baloratzen, baina badirudi artikuloa bera irakurrita ematen diren iritziak direla, baina ezagutuko bagenu gehiago, benetan espetxe barruetan dagoen egoera eta konkretuki emakumeek pairatzen duten egoera, nik uste dut egiten diren balantze, ba, uste dut, edo behitza, nik interpretatzen ditut horren azalekoak ez genituzkela ikusiko, ezta? Eta berrezten naiz, espetxeak nolabait esatearen jendartearen sektore kaltetuenak kaltetzen ditu, espetxean bakarri daudelako kaltetuenak, sektore kaltetuenetakoak bakarri daudelako espetxean, eta nahiz eta emakume gitxiago egon, patriarkatua jotako gune bada. Eta horregatik nik uste dut, ba, artikula bera ondo planteatua dagola, eta esaten denean berriak emakumei hautsa ematen diela, ba, bueno, nik positiboan hartzen dut eta goraipatzen dut, eza? Eta eskerrak baden medio bat, ba, emakumei horrelako ahotsa ematen diena eta ba, genero ikuspegia horren tentuz eta horren ba, lantzen duena. Ez da, ordan nik buelta emango niok eta positiboan baloratuko nuke, ba, emakumeen ikuspegi feminista hori ba, horren tratatu dago eta bintzat, ba, euskeraz egiten den komunikabide baten.
Aldarrikapen historikoa ez dakit, baina diskriminazio positiboarena aldarrikapen nahiko garrantzitsua dela esan genezake, baina internet tresna librea edo irekia edo parte hartzailea izateak berak edozein iruzkin egiteko aukera ematen du, nora? Hori mugatu egin behar da, utzi egin behar da eta iruzkin hoien aurka arrazoi argudiatuak plazaratu behar dira, zein da soluzioa?
Soluzioa ez dakit, batetik, ba, burura eta atorki, eta ibiz, Umberto Ekoren gerrillari semiologikoena, ez dala, berak aipatzen zuen, garai batean, eta berak idatzi zuenean, ba, telebista bakoitzaren irrati aparatu bakoitzaren aintzinean aulki bat jarri beharko genukela, ez? Gerrillariok edo. Eta horrek esan nahi duenarekin, ez? Ba, berri ikusten ari garenean, ondoan dugunarekin, ba, iruzkindu, kritikatu, komentatu, partekatu, ez? Zerbait zer, ez? Eta, bueno, lako jarrera aktibo batian jaso, ez? Eta aldi berian, bueno, masmediak orokorrian, ez? Bueno, gaur egunia 2.0-akin ez da hola, baina orokorrian korrean ez ziren pentsatu alde bitara edo alde anitzetarako norabidean, ez, baina bueno, hori nolabait ere guk ba muga hoiek nolabait ere hautsi. Gaur egun nola egiten dugu hori? Ba, alde batetik ba iruzkinak sartuz, bestetik ba konpromisu hori hartuz. Iruzkinak hor daude, biztan da bakoitzak eskubidea izanen du nahi duena botatzeko, baina horretarako ba ernegon beharko dugu feministok, emakume eta gizonok, ba lapitza, teklatua, xagua, pantaila gizonezkoei kentzeko edo gizonezkoei edo bueno, pentsamendu kentzeko zentzu horretan, erantzutearen zentzuan, eztabaida piztearenean gure argudioekin bereak gailentzearen zentzu horretan. bai, gutxi gora bera hortik ez dakit nolabait ere ba subjektibitate berriak bizibilizatzea, intersubjektibitateak lortzea, ba modu horretara, ez gu modu aktiboan aresten aipatu dutenaren aritik, ba borroko resistentzia, pentsamendua, diskursoa eraikitzeko tresna, bueno, ikaragarria delako zaldi berian internetet.
Beraz, ez da bai da sanoa. Beharko genukela esango dugu eta mugak jartzea baino ideia guztiak akaso modu zibilizatuago batean edo ez da bai da gai jartzea. Jorratu ditugu internetek emakumeen presentzian eta parekidetasunerako bidean edo genero bereizketaren iraupenean izan ditzaken eraginak. Beste zerbait nabarmendu nahi baduzue, adi gaituzue Ikoitz.
Bai, bueno, ni nabarmenduko nuke hori. Internetari lotuta eta espetxea bera ere horren adibide izan daiteke, osea, kontutan izan behar dugula, bai interneta bera, bai mass media komunikabideak eta noski, ba baita espetxeak ere nola sistemak berak sortuak direla, ezta? Orduan, bi aukera ditugu edo nolabait esaten harren, asumitu eta horren arabera jardun eta berak markatutako sistemak markatutako erregela edo arau hoien arabera jokatu eta nik uste dut hori akatsuak ditzatekela edo bestetik balena aipatu duguna, ez? Hizketaldiaren hasieran aipatu duguna. Eraldaketarako jendarte honen eraldaketarako erabili. Orduan nik guztioni bolta eman nahiko niok eta modu positiboan erabiltzaren aldeko apologia egin nahiko nuke batez ere bestelako eredu batzuk bultzatzeko tresna guzti horien bitartez, ez? Izan internet edo izan bestelako komunikabidea. Nik uste dut jende batek pentsatzea emakumea ondo bizi dela edo kejatzen ari dela ez dituelako gizonek dituzten baldintzak espetxean dela komunikazio puntu baten ondorio eta horretarako nik uste dut eztabaida kritikoak sustatu behar direla eta horretarako nola ez gure komunikabide propioak behar ditugula eta gainera jener ikusterian lantzen duten komunikabideak eta horretan gizonok ere, gizon feministok badaukagu egiteko bat eta nola bait konturatzea emakumea gu ez gauden beste baldintza batzuetan dagola eta orduan momentu batzuetan igual atzera gauzu bat emomar dugula edo igual gure nolai presentzia publiko hori utzi bar dugula emakumeen mesedez eta nik uste dut guk ere badukagula gure egitekoa eta orduan horretan ere bultzatuko nuke mutil feminista guztiak bota bat eman dizaiotela guzti horri eta nolako jokabideak dituzten pentsatzera eta berpentsatzera burua plaza publikoan nola jokatu duten beti emakumearen mesedez, ta?
Konforme, nora, zuk zerbaiten apologiarekin egingo diguzu?
Bai. Batetik, interneten apologia eginen dut, aipatu dugun gai batengatik, eta da identitatearena, genero identitatearena. Azkenean nola baitere, internetek horretarako, akaso horretan bai gune askiago baten modura ulertu daitekela, ez dela, igual horretan bai, aipatu dugu denbora guztian jendartearen isla badela, kasu honetan daturik ez daukat, baina iduritzen zait, transgeneroa, anonimatuak, pixka bat, gender queer eta bertzi identitate gisa horietara, lagungarri izan daitekela. Gisa horretako, mugimenduetako, edo, diskurso, bertzi identitateen inguruko diskursoan eraikitzerako eta zabaltzeko. Eta gero, Ikoitze gaipatzen zuenaren bidetik nik uste dut, hemen bi prozesu eman barko dira aldi berian. Batetik emakumeok, eta hori leno aipatzen dituen, trans eta hegemoniko ez diren beste izate guzti horiek ahalduntzen garen einean, desjabetxe, dosboteretxe bat eman beharko da, gizonezkoen edo aldetik, ez, edo hegemoni horren aldetik. Nola bultzatuko ditu gorretara, hori, leno aipatzen nuenaren aritik, igual teklatuak kendu beharko dizkigu, beraiek beren borondatez usten ez badituzte. Eta, besterik gabe, hor, leno aipatu den berrian artikuluan jartzen du, gutxiengo bateko parte izatea, gogorra dela, ez dela, gogorra dela baldin eta gehiengoaren nolakotasun etiko hori ez den justizia eta berdintasunaren arabera edo logika horretan mugitzen, baina horretarako plazan, gure herriko plazan egin bezala, arestien aipatu bezala, ontan ere borrokatzia da dagokiguna.
Hortxe bada, borrokarako dei horrekin agurtuko zaituztet bikote, Ikoitzarresetan ora Salbotx, mila esker, denboraldi honetako zeurabideko tertuliara batu izanagatik, bati errepikatzeagatik eta besteari animatzeagatik, eta gusto baduzue bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, ederki, ale, eskerrela honetzuen.